วัดกำลังสองมิตรมา20แต่เบ่งคับพักเจอสนธิรัฐธรรมนัสจัดทัพ60สสหนุนอุตมะวิรัตสันติโวคุมงบฟื้นฟู4แสนล้านพร้อมแจกหัวละ80ล้านงานนี้ลุงตู่จะเอาอยู่หรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์มาฝากกันเช่นเคยครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับหลังผ่านการลงมติเรื่องพรก.เกี่ยวกับการกู้เงิน3ฉบับในสภาว่ากันว่าตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปเรื่องการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐจะเดือดระอุทะลุปลอดแตกอีกรอบศึกครั้งนี้คาดว่าจะห้ำหั่นกันถึงแตกหักทั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการพรรคและหัวหน้าพรรคโดยจะเป็นนัดชี้ชะตาของแต่ละกลุ่มแต่ละก๊กของสมาชิกพลังประชารัฐกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายที่ต้องการชิงอำนาจอยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อการเคลื่อนไหวก็ทำทุกท่าปล่อยทุกข่าวยุยงเป็นระรอกระรอกเพื่อดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันก็วิ่งเข้าล้อมหน้าล้อมหลังผู้มากบารมีของพรรคอวดอ้างขุมกำลังฝ่ายตนกดดันให้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคซึ่งมีเก้าอี้ในครม.เป็นเดิมพันวันก่อนระหว่างการประชุมสภาเพื่อพิจารณาพรก.เกี่ยวกับการกู้เงิน3ฉบับฝ่ายนี้ก็ใช้โอกาสอวดโอแสดงแสนยานุภาพวัดกำลังเข้าทำนองว่ากลุ่มข้ามีส.ส.จำนวนเท่านี้เท่านั้นตามนิสัยนักการเมืองเก่าที่เก่งคำนวณคณิตศาสตร์เพื่อยื่นต่อรองของเก้าอี้รัฐมนตรีตามสูตรว่ากันว่ากลุ่มส.ส.ในพลังประชารัฐ119คนนั้นแบ่งออกเป็นกว่า9กลุ่มต่างก็เคลมเบ่งก้ามกันเป็นส่วนใหญ่แต่ล่าสุดแท้จริงแล้วตัวเลขจำนวนสมาชิกโดยที่เป็นกำลังจริงๆของแต่ละกลุ่มมีเท่าไหร่นั้นคนภายนอกดูไม่ค่อยออกกวนสามมิตรที่ตอนนี้เหลือ2มิตรนำโดยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมก็เช่นกันว่ากันว่ามีข่าวตบเท้าแสดงพลังโดยการเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐฟังว่า2มิตรสุริยะสมศักดิ์หน้าตาปราบปลื้มยินดีด้วยคิดว่าส.ส.ที่มาราว20คนหากคนภายนอกเมื่อมองวัดกำลังแล้วก็ดูท่าน่าจะทรงพลังอยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อตัวเทียบกับตัวเคลมก่อนหน้านี้รวมถึงคนในพรรคประชารัฐที่รู้ไส้รู้พุงกันดีเขามองมาก็ต้องบอกว่าไม่สมราคาคุยนั่นเพราะก่อนจะเข้าพรรคก่อนเลือกตั้ง2มิตรเคยบอกว่ามีตัวเลขส.ส.ในมือกว่า100คนแต่ตอนที่นัดรวมพลกินข้าวที่โรงแรมกลางเมืองเมื่อ 2-3 เดือนก่อนยังว่ากันที่หลัก 4-50 คนอยู่เลยวันนี้เหลือแค่แตะๆก็คือ20คนจำนวนส.ส.ที่น้อยลงของ2มิตรครั้งนี้เปรียบเปรยกันว่ากลุ่ม2มิตรนั้นหมดลายสิ้นมนต์ขลังไปซะแล้วแว่วๆว่ากำลัง20คนนี้ยังต้องโทรตามจิกกันนาทีต่อนาทีและที่เหลือจะลากกันไปต่ออย่างไรนั่นเป็นคำถามของคนในพรรคเพราะสุริยะคาดหวังไว้สูงกับการตีจากกลุ่ม4กุมารเข้าร่วมก่อการกับกลุ่มของวิรัตรัตนเศรษฐ์และกลุ่มของณัฐพลทิพย์สุวรรณโดยเชื่อว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงพรรคแล้วเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วตัวเองและกวนก็จะได้อัปเกรดเป็นเจ้ากระทรวงเกรดดีกว่าที่เป็นอยู่ที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันขณะที่2มิตรหลงไหลได้ปลื้มที่รัฐสภามีข่าวว่าสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยผู้กองธรรมนัสก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่ารัฐบีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแกนนำพรรคพลังประชารัฐได้รวมกลุ่มส.ส.60คนของพรรคพลังประชารัฐให้กำลังใจอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้ทำหน้าที่ในการดูแลงบประมาณในการ กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 และสนับสนุนให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต่อไปงานนี้จึงถูกเปรียบเทียบว่าวัดกำลังกันเห็นแบบใครต่อใครใครอยู่ใครจะไปหรือใครแค่เบ่งกล้ามกลุ่มส.ส.พลังประชารัฐที่มาในวันนี้ยืนยันจากคนในว่า60คนของสนธิรัตน์และผู้กองธรรมนัสไม่ใช่เคลมกันเล่นๆเป็นของจริงที่รวมกันมา2มิตรวันนั้นที่มา20แต่เบ่งกล้ามครับไปทั้งพรรคน่าจะกระอักหรือไม่เมื่อเจอของจริงแบบนี้น่าสนใจติดตามกันต่อว่าในศึกแตกหักครั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าในพลังประชารัฐยังมีกลุ่มพลังเงียบที่ไม่ได้แสดงตัวออกมาว่าจะอยู่ฝั่งไหนหรือจะไปฝั่งใครแต่แว่วๆว่าส่วนใหญ่เห็นว่าของจริงที่มีผลงานช่วยลุงตู่สู้ภัยโควิดและยังมีภาระฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะความเดือดร้อนของประชาชนสำคัญกว่าการปรับครม.ที่เล่นเกมการเมืองกันเปรอะเลอะเทอะเมื่อถึงที่สุดแล้วศึกนี้ฝ่ายที่เชื่อว่าตัวเองเป็นช้างก็ไม่แน่อาจจะเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มหัวขมำเอาง่ายๆจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาไปกันที่เรื่องของการอภิปรายพรก.กู้เงินเมื่อวันที่31พฤษภาคมมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเมื่อพิจารณ์ชาววัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายตอนหนึ่งระบุว่างบ400,000,000,000บาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจมีการกันเอาไว้ให้ส.ส.80,000,000บาทผ่านทางจังหวัดโดยส.ส.เข้าไปกำหนดว่า80,000,000จะเอาไปใช้ในโครงการอะไรซึ่งนำมาซึ่งเงินทอนหัวคิวและก็เอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องงานนี้กลับกลายเป็นว่างบ400,000,000ที่รัฐบาลบอกว่าจะนำไปสร้างความยั่งยืนสร้างงานให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์จะไม่ใช่โครงการของประชาชนแต่จะเป็นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่นักการเมืองและส.ส.บางกลุ่มส.ส.ก้าวไกลผู้นี้ยังระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเพราะจะเป็นการบ่อนทำลายประเทศการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปในทางการเมืองปิดปากส.ส.ให้ส.ส.อยู่ในแถวทำตามที่ท่านต้องการจะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอแว่วๆว่าข้อมูลที่ส.ส.ก้าวไกลใช้อภิปรายมาจากการสืบทราบจากข่าววงในที่ประชุมส.ส.ของกลุ่มวิรัติรัตนเศรษฐ์และกลุ่มที่ต้องการอำนาจในพรรคเรียกร้องให้ปรับครม.เช่นกลุ่มสองมิตรกลุ่มสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีกลุ่มสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งว่ากันว่าที่ประชุมวันนั้นวิรัตนั่งหัวโต๊ะร่วมกับสันติประกาศกลางวงกลางที่ประชุมว่าจะเป็นผู้ดูแลจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000,000,000ด้วยตัวเองขอให้ส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มไปคิดมาว่าจะเสนอโครงการอะไรโดยจะกันงบไว้ดูแล80,000,000,000บาทต่อคนฟังว่าวิรัตนั้นมักจะเรียกประชุมส.ส.พลังประชารัฐลักษณะนี้บ่อยครั้งในยะหนึ่งก็คือเพื่อวัดกำลังส่งสัญญาณสร้างภาพไปถึงผู้ใหญ่ในพรรคและอีกในหนึ่งก็ส่งถึงส.ส.ในกลุ่มและพันธมิตรที่มักจะมีคำมั่นสัญญาให้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงว่าจะมีตำแหน่งแห่งที่จนคนในพรรคพลังประชารัฐติติงว่าทำเกินหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลเพราะการเรียกประชุมส.ส.ของพรรคเป็นหน้าที่หัวหน้าพรรคนอกจากนี้คนในพรรคยังมีการวิเคราะห์ถึงอนาคตของวิรัตที่ขณะนี้โดนคดีทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งคดีก็งวดเข้ามาทุกขณะโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนของคณะทำงานร่วมกันระหว่างอัยการกับปปช.ซึ่งหากมีการสั่งฟ้องและศาลฎีการับฟ้องวิรัตรวมถึงนางทัศนียารัตนเศรษฐ์ส.ส.นครราชสีมาซึ่งเป็นภรรยาของนายวิรัตและนางทัศนาพรเกตเมธีการุณส.ส.นครราชสีมาซึ่งเป็นน้องสาวของนางทัศนียาที่ถูกปปช.ชี้มูลในคดีเดียวกันจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และมีผลต่อตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลด้วยงานนี้วิรัตก็ไม่ควรจะเล่นใหญ่อะไรเบอร์นี้ก็ไม่รู้ว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างลอยไปเข้าหูของพรรคฝ่ายค้านจนส.ส.พรรคก้าวไกลหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปรายได้อย่างไร น่าคิดต่อนะครับว่าหากไม่มีมูลก็หมาก็คงไม่ขี้หรืองานนี้ถ้าเป็นจริงก็ต้องถือว่าเป็นการอาหังกาของคนกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงลุงตู่ครับว่าจะเอาอยู่หรือไม่ในการต้องรับศึกหลายด้านไหนจะศึกภายในของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอยากปรับครม.ถึงขั้นเอางบ400,000 ล้านมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองของตนสร้างความหวังให้กับส.ส.กลุ่มกวนตัวเองไม่เห็นหัวประชาชนที่เดือดร้อนทุกยากที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสไหนจะพอเรื่องนี้แพร่ออกไปกลายเป็นเรื่องแคนนอนไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นที่มาของเบื้องหลังของพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับการให้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบโควิด-19และผ่านถามหาธรรมาภิบาลของลุงตู่แบบที่โดยมารยาทพรรคร่วมไม่ควรสงสัยที่แน่ๆผลงานวิรัตสันติสวมบทป๋าสปอร์ตใจดีคุยโวว่ามี400,000 ล้านในมือคุมเองจัดเองหลอกล่อส.ส.ในกลุ่มเพื่ออำนาจวาสนาของตนเองในครั้งนี้ถ้าไม่เคลียร์จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนกองหนุนลุงตู่แบบชนิดที่เรียกว่าทำมาดีๆในเรื่องสู้ภัยโควิดผลงานจะอันตรธานหายไปแบบไม่เหลืออุปมาอะไรก็ไม่ต่างกับเชื้อโรคที่ทำลายปอดลำดับต่อไปศรัทธาของรัฐบาลก็จะเจริญลงแบบฮวบๆแน่งานนี้ต้องคอยดูครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com เราเหนือประจากข่าวสารบทความที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวอีกหลายร้อยคลิปให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและก็ถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์ของเราโดยตรงเข้ามาที่ podbean.com เสิร์ชหา NGR Podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ